รีวิวเกมพิกมินบลูเกม AR นับ9ปลูกดอกไม้สะสมตัวละครสุดน่ารักพร้อมคำแนะนำการเล่นพิกมินบลูชวนเดินปลูกดอกไม้ให้ทั่วโลกเปิดให้บริการในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยกับพิกมินบลูเกมนับ9ปลูกต้นไม้ใบหญ้าสะสมตัวละครต้นอ่อนมาพร้อมเทคโนโลยี AR แบบเดียวกับโปเกมอนโกโดยผู้สร้างหน้าตาคุ้น Nintendo และในแอนติกหากใครยังจำเสาโปเกมอนโกและเสายิมได้ก็ขอต้อนรับกลับสู่แผนที่ใหม่โลเคชั่นเดิมเพิ่มเติมคือต้องปลูกต้นไม้ไอเดียหลักคือการนับ9เกมนี้การเล่นหลักๆคือการเดินๆแล้วก็เดินจะวิ่งก็ได้แต่ถ้าเคลื่อนที่เร็วเกินไปเช่นอยู่บนรถตัวเกมก็จับได้เหมือนกันโกงไม่ได้เดินแล้วได้อะไรละมาจะบอกให้การเดินในชีวิตจริงๆส่งผลต่อความคืบหน้าต่างในระบบเกมทั้งการเพาะเมล็ดที่อัตราการเติบโตขึ้นอยู่กับจำนวนก้าวเดินการค้นพบเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆดอกไม้ใหญ่ตามแมปต่างๆก็จำเป็นต้องออกไปเดินจริงๆแล้วเราจะสามารถพบกับไอเทมต่างๆตามทางบนแมปที่แสดงอยู่บนหน้าจออีกทั้งการเดินคือหนึ่งในการอัพเลเวลของผู้เล่นอีกด้วยวิธีเล่นสุดง่ายเมื่อเข้าเกมจะให้เราเปิดใช้โลเคชั่นจริงตลอดเวลาเพื่อที่ว่าแม้เราจะอยู่ในเกมหรือออกจากเกมตัวเกมจะเข้าถึงสถานที่ระยะทางการเดินของเราได้ตลอดเวลาเริ่มแรกเกมจะสอนเราฝึกเพาะเมล็ดออกมาเป็นต้นอ่อนตัวน้อยน่ารักที่ชื่อว่าพิกมินซึ่งเราจะได้จากการนำเมล็ดไปลงในแอ่งเพาะจากนั้นก็เดินแล้วก็เดินเมื่อจำนวนก้าวถึงที่กำหนดก็จะสามารถดึงยอดอ่อนออกมาเป็นเจ้าตัวพิกมินที่จะคอยเดินตามเราต้อยๆในแมปได้หน้าที่ของพิกมินนอกจากเดินตามด็อกแดกแล้วเรายังสามารถส่งน้องออกไปเก็บเกี่ยวไอเทมที่พบเจอรอบๆ อาจเป็นไอเทมที่เราพบเจอระหว่างการเดินของเรานี่แหละแต่ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราไม่ได้เปิดหน้าเกมไว้ตอนเดินแล้วจะพลาดโอกาสเพราะตัวเกมจะจดจำแล้วพอเราเปิดเกมเข้ามาเกมก็จะแสดงไอเทมบนแมปที่เราพบเจอและสามารถส่งน้องๆไปตามเก็บมาได้สำหรับไอเทมที่จะเจอตามแมปได้แก่เมล็ดพันธุ์ต้นอ่อนสำหรับพอเลี้ยงพิกมินตัวใหม่ๆผลไม้สำหรับให้อาหารน้องๆโดยตัวผลไม้นั้นมีหลากหลายชนิดทุกครั้งที่ให้อาหารพิกมินหน่ออ่อนบนหัวของน้องจะโตและบานเป็นดอกไม้เราสามารถเก็บสะสมกลีบดอกไม้ไว้ได้และสามารถกดใช้ขณะเดินเพื่อปลูกดอกไม้บนแมปอีกด้วยเมื่อเจอดอกไม้ใหญ่ดอกตูมระหว่างทางตรงนี้หลายคนที่เข้ามาเล่นอาจเจอเจ้าดอกไม้นี้ในบริเวณที่เคยเป็นเสายิมในเกมโปเกมอนโกแรกๆก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรกับมันแต่หลังจากลองอ่านคำแนะนำจึงพบว่าเราสามารถกดใช้กลีบดอกไม้แล้วไปเดินอยู่แถวดอกไม้ใหญ่นั้นเพื่อปลูกดอกไม้รอบๆหากมีเพื่อนลากเพื่อนไปช่วยกันปลูกผลก็คือดอกตูมจะบานออกแล้วเราสามารถเก็บไอเทมจากดอกไม้ใหญ่ได้เช่นผลไม้ต่างๆจำนวนมากหรือกลีบดอกไม้นอกจากนี้เรายังมีโอกาสเจอวัตถุที่สามารถส่งพิกมินไปมีปฏิสัมพันธ์อื่นๆอีกได้เช่นดอกเห็ดที่สามารถส่งทีมพิกมินไปช่วยกันทำลายนอกจากนั้นยังสามารถคัสตอมตกแต่งตัวละครพิกมินด้วยไอเทมต่างๆที่เจอระหว่างทางได้ด้วยอย่างหมวกเชฟที่อาจเจอแถวร้านอาหารหลักๆวิธีเล่นจะประมาณนี้เราสามารถกดไอเทมนกหวีดเพื่อเรียกน้องพิกมินมาปฏิสัมพันธ์ต่างๆได้เช่นให้อาหารเก็บดอกไม้หรือกดรับไอเทมที่น้องเก็บไว้ให้ระหว่างเราเดินสามารถเปิดกล้องเป็นโหมด AR ให้น้องๆเดินอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของเราก็ได้เรื่องน่ารู้สำหรับผู้เล่นใหม่ตัวเกมจะมี Journal หรือบันทึกก้าวเดินในแต่ละวันมีให้เรากดเลือกมูดในวันนั้นอัพโหลดภาพถ่ายจากมือถือที่ถ่ายได้ในวันนั้นเป็นบันทึกเอาไว้ลบ1สควอดหรือ1ทีมของพิกมินที่เราจะเซตให้เดินตามณตอนที่เล่นสามารถมีได้สูงสุด7ตัวและน้องๆทั้ง7จะคอยเก็บไอเทมต่างๆที่พบเจอระหว่างทางให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องคอยเฝ้าจอและถ้าเต็มแล้ว7ตัวเกมจะบันทึกไอเทมที่พบเจอบนแมปเอาไว้เมื่อเราเข้าเกมสามารถส่งน้องๆตัวอื่นๆนอกทีมหรือจะกดรับของให้หมดให้มือน้องในทีมว่างแล้วส่งน้องออกไปตามเก็บมาให้เราได้ในเมนู Expeditionต้องเดินกี่ก้าวถึงจะเพาะน้องพิกมินสำเร็จตรงนี้ตัวเกมกำหนดให้ขึ้นอยู่กับความหายากของชนิดพิกมินนั้นๆโดยจะอยู่ที่ 1,000-19,000 ยิ่งเป็นสีหายากจะยิ่งต้องใช้จำนวนก้าวในการเพาะมากขึ้นปลูกดอกไม้หลายๆสีได้ขึ้นอยู่กับเรากดใช้กลีบดอกไม้สีอะไรขณะเดินเกมนี้เราสามารถกดใช้กลีบดอกไม้ระหว่างที่เราเดินได้แล้วมันก็จะทิ้งกลีบดอกไม้รายทางไว้ดอกไม้ที่เรากดใช้ก็จะขึ้นอยู่บนแมปให้เพื่อนๆผู้เล่นคนอื่นสามารถมองเห็นได้หากเรากดใช้แล้วเดินบ่อยๆจากทุ่งเขียวๆก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้กดใช้สีอะไรดอกไม้ที่ขึ้นรายทางก็จะขึ้นเป็นสีนั้น เก็บกลีบดอกไม้หลายสีได้จากพิกมินที่เราให้อาหารเป็นผลไม้สีแตกต่างกันไปเช่นแอปเปิ้ลเชอร์รี่น้องๆจะให้กลีบสีแดงถ้าป้อนด้วยบลูเบอร์รี่น้องๆก็จะให้กลีบสีม่วงม่วงน้ำเงินน้ำเงินพอสะสมได้หลายหลายสีเราก็กดใช้สลับสลับไปเลยเดินกันให้ทั่วพื้นที่ที่เราผ่านก็จะมีดอกไม้หลายสีขึ้นเต็มไปหมดแถมการกดใช้กลีบดอกไม้ขณะเดินยังช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตของเมล็ดพันธุ์ในแอ่งเพาะด้วยถึง 10%ค่าเงินในเกมสำหรับซื้อไอเทมช่วยเล่นต่างๆเช่นกลีบดอกไม้สีต่างๆแอ่งเพาะเมล็ดอาหารน้องๆรวมไปถึงเจ้าดีเทคเตอร์ที่จะช่วยเราค้นหาไอเทมในละแวกใกล้เคียงโดยไม่ต้องออกเดินสำรวจก็สามารถซื้อได้ด้วยเหรียญทองซึ่งได้มาจากการซื้อด้วยเงินจริงอีกทีแต่หากเราเล่นเกมอัปเลเวลไปเรื่อยๆเกมก็จะให้เหรียญทองเรามาเหมือนกันแต่น้อยและช้ากว่าเยอะสรุปแล้วเป็นเกมส่งเสริมการออกไปเดินที่มีบรรยากาศชิลๆการเล่นชิลๆภาพน่ารักน้องๆพิกมินก็น่ารักมีความแคชชวลและค่อนไปทางแอปใช้งานมากกว่าเกมเสียอีกฮ่าฮ่าระบบเข้าใจง่ายไม่ต้องเปไม่ต้องจ่ายเล่นเรื่อยๆสบายสบายจุดสังเกตคนเล่นน้อยพอสมควรสเกลเกมก็เล็กลงมามันเลยขาดสีสันของการแข่งกันการอวดกันเหมือนสมัยเล่นโปเกมอนโกและฟอนต์ไทยไม่มีภาษาไทยบนแผนที่จึงเป็นตัวต่างดาวดาวน์โหลด Android CLSO 9.5 in game review วันที่12กันยายน2021รีวิวเกม Microsoft Flight Simulator ฉบับอัปเดตปี2021 iOS ภาพโดย Millet Niantic พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นเกมนับ9ไอเดียดีมี ARเพลิดเพลินกับตัวละครน่ารักปลดล็อกทุกภารกิจด้วยก้าวเดินอ้างอิงแผนที่จริงแบบเดียวกับโปเกมอนโกเล่นง่ายระบบไม่ซับซ้อนจุดสังเกตสเกลเกมเล็กกว่าโปเกมอนโกไม่มีโหมดอะไรให้เล่นมากนะคนเล่นค่อนข้างน้อยจึงขาดบรรยากาศการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นอื่นไม่มีฟอนต์ภาษาไทยตำแหน่งไหนตั้งชื่อภาษาไทยจะอ่านไม่รู้เรื่อง 8.7 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Idol Super Factory สวมบทเจ้าของโรงงานสร้างเงินเป็นกอบเป็นกำรีวิวเกมเดวิลบุ๊กเกมมือถือ MMORPG ลายเส้นวาดมือมีตัวละครให้เล่นเพียบรีวิวเกม World Flipper เกม RPG ต่อสู้ในรูปแบบปินบอลรีวิวเกม CATS and ซุปเกมมือถือลิงก์แมวทำซุปขายภาพน่ารักสุดหินใจ